Hujambo, mimi ni BMJ Mridhi kutoka Washington. Zifuatazo ni habari za dunia. Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe hivi leo kimebeza mazungumzo na Rais Emmerson Mnangagwa, ambayo azma yake ni kusuluhisha mzozo wa kisiasa na kiuchumi, wakisema kwamba mjadala wowote na rais huyo ni vyema usimamiwe na mpatanishi huru kutoka nje. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha Movement for Democratic Change MDC kimesema kitashiriki katika mazungumzo kama tu yatafanyika chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika au SADC. Msimamo wa MDC ni kwamba utaratibu wa majadiliano ni vyema uandaliwe na mpatanishi huru na sio mmoja ya yale au sio mmoja wa wale wanaolumbana. MDC imesema katika barua yake kujibu ukaribisho wa Mnangagwa wa kuzungumza nao. Washirika au nchi washirika wa Marekani zimepokea kwa tahadhari tangazo la mkutano wa pili kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambao utafanyika baadaye mwezi huu katika mji wa Da Nang nchini Vietnam. Mkutano huo ilikuwa moja ya tangazo kuu la sera ya mambo ya nje aliyotoa Rais Donald Trump wakati wa hotuba kuhusu hali ya taifa iliyofanyika hapa Washington jana usiku. Alisema kwamba mahusiano kati ya Washington na Pyongyang, ambaye alianza kwa mkutano wa Singapore uliofanyika Juni mwaka uliopita, yalikuwa ni mafanikio makubwa kwa urais wake. Majaribio ya nyuklia yamesimamishwa na kuja kuwepo majaribio ya kombora lolote katika muda wa zaidi ya miezi 15, Trump aliwaambia wabunge na wageni waliofika Capitol Hill kusikiliza hotuba yake. Katika hotuba hiyo, Rais Trump aliahidi kuwarejesha nyumbani wanajeshi ambao wako nje ya nchi na kusema kwamba wanahitajika hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Upinzani wa Venezuela ukiungwa mkono na mataifa 20 ya Umoja wa Ulaya umelionya jeshi dhidi ya kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia nchini humo. Spika wa bunge Juan Guaido aliendelea kushinikiza rais ambaye amekabiliwa na mzozo Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Guaido, ambaye alijitangaza rais wa muda wa taifa hilo Januari 23, amedai kwamba hadi watu 300,000 wanakabiliwa na hatari ya kuangamia iwapo misaada haitawafikia. Hata hivyo, kwa upande wake, Maduro amedai kwamba kupelekwa kwa misaada kunatumika kama njia ya kufungua mlango kwa mashambulizi kutoka Marekani. Maduro ameonya kwamba kuna chochote kitakachoingia Venezuela bila idhini yake, wakiwemo wanajeshi wa kigeni. Na wakazi wa maeneo yaliyokumbwa na mafuriko kaskazini mashariki mwa Australia wameanza kusafisha na kufanya tathmini ya uharibifu kwenye makazi yao. Wakazi hao ni wa mji wa Townsville, ambao ulikumbwa na mvua kubwa katika kipindi cha wiki moja na kusababisha mafuriko yaliyobeba uchafu na kuuacha katika barabara za kutembea kwa miguu. Zaidi ya watu 1,100 waliondolewa katika maeneo hayo siku ya Jumatatu baada ya serikali kufungua milango ya mabwao ambayo yalifurika maji. Kwa mujibu wa takwimu za uharibifu kutoka kwa bima za viwanda, mji wa Townsville unakadiriwa kupoteza zaidi ya dola milioni 32 kutokana na mafuriko hayo. Ni hayo tu kutoka kwangu hapa kutoka chumba cha habari. Nampisha mwenzangu Idi Ligongo, ambaye atakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Alamsiki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ya Kwa Undani, ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia uhusiano unaoelezwa kukua baina ya Kenya na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara baada ya rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi kufanya ziara katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hotuba ya hali ya taifa iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump katika Congress jana. Ninawakaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo katika Kwa Undani tunaangalia ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uhusiano baina ya taifa hilo mara baada ya rais huyo kukutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambapo kama ni kiashiria cha mwamko mpya katika uhusiano wa Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Uhuru Kenyatta leo alimpokea rais mpya wa taifa la Afrika Kati Felix Tshisekedi katika ikulu ya Nairobi katika ziara ya kiserikali. Katika mazungumzo kati ya marais hao wawili, imefahamika kuwa upo mkakati wa kudumisha mahusiano ya kibiashara, miundo mbinu ya msingi kati ya mataifa hayo mawili, yani Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Tshisekedi aliwasili na ujumbe wake na kushiriki mazungumzo ya kina kati yake na Rais Uhuru Kenyatta, aliyefuatana na ujumbe wake wa mawaziri pamoja na naibu rais katika ikulu ya Nairobi. Baada ya kuwasili kwake jijini Nairobi mapema leo, Rais Tshisekedi alifanya mazungumzo vilevile na Raila Odinga, ambaye ni kiongozi wa upinzani na vilevile mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika wa ustawi wa miundo mbinu ya msingi katika bara la Afrika. Bwana Odinga aliyataja mazungumzo kati yake na Tshisekedi kuwa yale yaliyolenga masuala ya ushirikiano na umuhimu katika uboreshaji wa miundo mbinu ya msingi barani Afrika. Ziara hii inajiri tu wiki mbili baada ya kuapishwa katika mji wa Kinshasa, hafla ambayo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alihudhuria miongoni mwa marais wa bara la Afrika. Kuja kwake Nairobi ni mfululizo wa ziara ya nchi tatu. Alikuwa nchini Angola na alikutana na rais wa taifa hilo Joao Lorenzo Jumanne, na anatarajia kuzuru Jamhuri ya Afrika Kati atakapokutana na rais Faustin Archange Touadera. Kando ya marais hao wawili kuwa na uhusiano mwema, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zina uhusiano ambao umedumu kwa muda sasa. Nchi hizo mbili zimekuwa na mahusiano katika nyanja ya usalama na biashara, na jinsi yanavyoelezea wachambuzi mbalimbali juu ya kile kinachoendelea baina ya mataifa hayo mawili. Kenya ina ubalozi jijini Kinshasa kama ilivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji la Nairobi, ambapo mwaka 2013 Kenya ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wa vuguvugu la M23 na Nairobi kuwa msuluhishi wa mgogoro huo. Hata hivyo, hali hiyo inaonekana kwamba inaweza kuwa imechochea yale ambayo yanafanyika kwa kina baina ya mataifa hayo mawili. Hadi mwaka 2004 Kenya na DRC zimeshafanya biashara katika bidhaa za plastiki, mafuta, sabuni, vyakula, samani, kahawa, majani ya chai, bidhaa za ujenzi zenye kufikia kiwango cha shilingi za Kenya milioni 392 hadi mwaka wa 2004, ambapo wachambuzi wengi wanasema Ziara hii ya leo ni kiashiria tosha kwamba wawili hao watayazungumza kwa kina na kutekeleza hayo. Sasa tujiunge na wenzetu ambao wako katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko pamoja na Salma Mohamed, ambao wenyewe waliamua kujikita kuangazia ziara ya viongozi hao wawili na namna ambavyo Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo zinaweza kushirikiana.
Naam, shukran sana mwenzetu Idli Gongo kutoka Washington. Kama ulivyotanguliza, niko na mwenzangu Josephat Kioko. Na hii leo tunaangazia ziara ya rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi, ambaye amezuru taifa la Kenya hii leo. Ni rais huyo ambaye aliapishwa yapata wiki mbili zilizopita hivi. Amefanya ziara yake ya kwanza kwa mataifa matatu barani Afrika, ikiwemo Angola, Kenya. Baadaye anatarajiwa kwenda nchi ya Congo Brazzaville. Awali alikuwa nchini Congo na aliweza kufanya mazungumzo na rais wa Angola, Joao Lourenco. Ikisemekana mazungumzo haya yaligusia masuala ya wakimbizi wengi kutoka DRC waliohifadhiwa nchini Angola. Ni ziara hii ya rais huyu ambayo imezua maswali mengi. Nikimnukuu mmoja katika mitandao ya kijamii ambaye amesema rais ameanza kutangatanga na bado hata hajataja baraza la mawaziri. Ziara hii ya rais huyu mpya nchini Kenya imekuja ghafla, kwa vile kwa kawaida mara nyingi ikulu ya rais hutoa taarifa mapema kuhusu ziara ya rais anaitembelea nchi. Lakini hata hivyo haijashangaza wengi, kwa vile huenda ikawa hatua hii ni kama shukrani, kwani kati ya marais 27 walioalikwa kwa sherehe za kuapishwa kwake, 26 hawakutokea. Ila Rais Uhuru Kenyatta peke yake ndiye alikuwa rais katika bara la Afrika aliyehudhuria sherehe hizo, akifuatana na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga ambaye ni mjumbe maalum vile vile wa Umoja Afrika, pamoja na kiongozi wa chama cha kisiasa nchini Kenya cha Wiper, Kalonzo Musyoka, na vile vile wabunge waliweza kuandamana nao, akiwemo mbunge wa Busia Amos Wako miongoni mwa wengine. Hicho ni kikosi kizima, mwenzangu Kioko, bila shaka walionyesha big support.
Siasa za karibuni kabisa baina ya Kenya na Congo DRC zimeangaziwa kwa marefu na mapana, wengine wakiona jicho la pembeni. Je, wa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga huenda umechangia katika ushindi wa rais mpya wa DRC Congo, na wao wakasafiri kule kwenda? Ilikuwepo mikutano ya hapo nyuma kwamba alipokuwa anagombea alipata ushauri mkubwa kutoka kwa kinara wa upinzani hapa Kenya, Raila Odinga. Kwa hilo, na Salma pia naona ana swali hapa lako juu ya uhusiano huu wa karibu na viongozi wa Kenya na Congo. Lakini kwanza, ukiangalia kwa uchambuzi kwa karibu, hapa kuna watu wameweka vitu katika ile tathmini ya Kenya na Congo, wanataka nini cha hivi karibuni. Ukiangalia hapa, mwingine amesema ukiweka huku aliyekuwa rais Joseph Kabila, alafu mbele weke babake Laurent Kabila, alafu weke upinzani wao alikuwa ni mtu na babake Felix Tshisekedi na babake marehemu aliyefariki miaka miwili iliyopita Etienne Tshisekedi. Ukija hapa Kenya upande wa rais, uchukue rais Uhuru Kenyatta, mbele yake alikuwa ni babake Jomo Kenyatta. Sasa upande huu wa pili wa upinzani wake Raila Odinga, ambaye sasa anaongoza upinzani, na babake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa rafiki mkubwa wa babake Felix Tshisekedi katika ile miaka ya utawala wa Moi, na huyu pia alisumbuana na Mobutu Sese Seko miaka hiyo ya mbeleni, na viongozi hao wa upinzani wakasemekana urafiki huu ni mkubwa. Kenya na Congo inaangaliwa kwa macho mapana, lakini yasemekana kinara wa upinzani Raila Odinga anasaidia hao jamaa kupata amani.
Kuna hili swala la kibiashara. Tunafahamu kwamba nchi ya Congo ni nchi ambayo ni tajiri kwa madini ambayo yanapatikana katika nchi ile. Mwenzangu, Kenya hapo awali wamekuwa na mgogoro na nchi ya Congo kuhusu haswa masuala ya usafirishaji wa haya madini, wa Kenya wakisemekana wameenda kule wakaiba madini. Sijui una lipi la kusema naye.
Kwa kweli, hata ukiangalia vyombo vya habari nchini Kenya, The Standard, March 4 mwaka 2011, Kabila Kibaki meet over struggle gold. Kisha Daily Nation, March 3 mwaka huo 2011, Kabila set through for Kibaki talks over gold syndicate. Sasa hao mabwana, ziara ya rais huyu Kabila alipokuwa mamlakani pia haikutangazwa, alifika kwa ghafla na akaomba mkutano na Rais Uhuru Kenyatta. Kilichonivutia hapa katika vyombo vya habari ni kwamba wakati ule mwaka 2011, kinara wa upinzani Raila Odinga alikuwa ni waziri mkuu, alikuwa katika ule mkutano wa kupanga mikakati ya nani kaiba dhahabu ya Kongo mpaka rais huyo amekuja huku. Walipokutana wakakubaliana kwamba kutakuwa na kamati ya kuchunguza, polisi wakahusishwa, na kwa kweli ilitamausha sana, manake iligunduliwa kwamba kuna watu wamefariki Kongo kwa sababu ya huu mvutano wa dhahabu iliyoibwa. Na Kenya waliokuwa kipeleleza, hata maafisa wa forodha wengine wakapigwa risasi wakafariki, na hao wakawa wanatafuta suluhisho. Ilisemekana ni dhahabu iliyomleta rais Kabila wakati huo, tani 2.5 ambazo zilikuwa na gharama ya dola za Marekani milioni 80.
Kufuatia uhusiano ambao uko mzito sana kati ya Tanzania na Kongo wa kibiashara, hatukumuona rais wa Tanzania Joseph Magufuli kuhudhuria hafla hiyo ya kuapishwa kwa huyu rais mpya. Huenda ikawa Kenya inataka kuleta uhusiano wa kibiashara na kuipokonya Tanzania.
Ndiyo maswala hayo, wachanganuzi wengi wa maswala ya uchumi, biashara, siasa wanayazungumzia. Kwa sababu kumbuka Kongo ni mwanachama wa jumuiya ya SADC, ile inayojumuisha mataifa ya kusini mwa bara la Afrika. Sisi Kenya, Tanzania, Uganda tuko jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kama biashara itanoga huku, watu wengi wanasema kuna mvuto. Hatujui kama kuna uwezekano Kongo, Jamhuri ya Kongo ikajiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki. Kinachokuwa na muhimu zaidi ni biashara zao wanafanya na nani. Upo mvutano tayari sisi hapa na Uganda juu ya mabomba ya mafuta. Umeona hapo nyuma ushirikiano mkubwa baina ya Uganda na Tanzania. Kenya ikakani kama inatengwa kidogo, lakini ukiuliza viongozi wanasema wapo pamoja ndani ya biashara ile. Sasa Kongo wamekuwa kija Kenya sana, Wakenya wamekuwa kienda Kongo sana. Na hapa kama rais wao alikuja huku miaka ya nyuma kusema Wakenya wanalangua dhahabu. Na unajua ile ni nchi ambayo vijana wengi sana wameingia makundi ya waasi. Wengine wanasema wanatetea ule uchimbaji wa madini katika nchi yao ufanywe kwa njia ambayo iko na uwazi. Sasa wao ni nchi ambayo kweli imepitia mengi. Na hivi tukizungumza, tuseme sisi wanahabari na kila mtu kusema kutakia Kongo mazuri. Na cha mno zaidi kizuri ni kwamba watu wanatarajia labda kwa mvurugano baada ya uchaguzi wametulia, hafla ya kuapisha rais mpaka Wakenya wakahudhuria kule. Yapo mengi sana juu ya Kongo, jirani yetu. Kuna wachezaji mpira pia. Mimi naipenda timu ya TP Mazembe, inavyofanya katika michuano ya bara la Afrika, na hata kuna wakati ilicheza mpaka kombe la dunia la klabu. Sasa nchi ya Kongo, hapa Kenya kinara wa upinzani Raila Odinga ashakuwa mjumbe, na ile ni ishara kwamba amesaidia ile Kongo pia kupata amani.
Kwa tathmini hiyo, hatuna budi ila kukomea hapa. Kwa mengi zaidi tunasema shukrani sana kutoka studio za 15 hapa Mombasa. Mwenzangu alikuwa Josephat Kioko, na mimi ni Salma Mohamed. Hadi wakati mwingine,
na Kongo tunakurejesha hadi Washington studio 15.
Shukrani Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa hayo mlioangazia, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaangalia hotuba kwa taifa iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump katika ukumbi wa Congress, akielezea hali ya taifa la Marekani. Kuwa hapo na tukutane tena muda mfupi ujao. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump katika ukumbi wa Congress hapo jana alipohutubia vyombo viwili vya Marekani, yani baraza la wawakilishi na baraza la Senate, ambapo kwa mara ya kwanza alihutubia akiwepo Speaker Nancy Pelosi mara baada ya chama cha Democrat kushikilia udhibiti wa baraza la wawakilishi. Spika huyo baraza la wawakilishi amekuwa katika mvutano na rais wa Marekani Donald Trump juu ya swala la kupitisha fedha ambazo zinatakiwa na rais Donald Trump kujenga ukuta katika mpaka wa kusini unaotenganisha mataifa mawili, yani Marekani na taifa la Mexico, ikiwa ni juhudi za rais Donald Trump kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarika katika mipaka na kuzuia wale wahamiaji ambao wanaingia kiholela bila kufuata masharti ya uhamiaji yaliyowekwa na Marekani. Hotuba hiyo iligusia mambo mengi sana tu juu ya swala hilo la ukuta, halikadhalika nafasi ya majeshi ya Marekani ambayo yapo katika mataifa ya nje hususan na Afghanistan, ambapo imegusia kwamba ni bora majeshi hayo yakarejea. Halikadhalika alielezea vile vile namna wanawake ambao wameingia kwa wingi hivi sasa katika katika vyombo hivyo viwili, yani baraza la wawakilishi na Senate, ambapo idadi yao imekuwa kubwa na kuweka historia kweli kweli. Lakini vile vile namna ambavyo yeye amekuwa akihakikisha kwamba anailinda Marekani katika swala zima la uchumi, swala zima la biashara na mataifa kama vile China, halikadhalika mipaka, na kuona kwamba wale wahalifu wanaotumia njia ya uhamiaji kuingia hapa Marekani basi wanafikishwa katika mikono ya sheria. Hayo ni hizo ni dondoo tu ya yale ambayo amezungumza. Kwenye line ya simu ninaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, hasa hebu tuanze kwa kutueleza, je, hotuba ya jana ya Rais Donald Trump ni ya mafanikio au la kwa mtazamo wako, kwa kile ambacho kipo na hali ya taifa ilivyo hivi sasa?
Kwanza tuniseme tu ni kwamba hotuba yake ilijikita zaidi katika sera za ndani hapa Marekani, kama ulivyogusia hapo mwanzoni, katika uchumi na biashara, pamoja na sera za nje kuhusiana na masuala ya mafanikio ya majeshi ya Marekani huko Syria na Iraq, kuweza kukomboa zaidi ya maeneo ya miraba 20,000 dhidi ya ISIS. Vile vile tu ni kwamba Rais Trump aliongelea zaidi kukua kwa uchumi toka ingie madarakani katika kipindi kifupi, na kuongeza ajira zaidi ya milioni 5.3. Vile vile kuongeza wafanyakazi katika eneo la viwanda, na hizo tu ni baadhi ya vitu vingi alivyoongelea katika hotuba yake ya jana. Na kikubwa zaidi ambacho alijaribu kukiongelea ni ule ukuta uliojengwa kule katika jimbo la Texas, El Paso. Katika mji wa El Paso, ni kwamba Rais Trump aligusia zaidi kwamba ujenzi wa ukuta huo umeweza kuleta mafanikio makubwa zaidi katika kupunguza zaidi ya watu kuingia pamoja na kuingiza madawa ya kulevya.
Sasa kwenye swala hili la ukuta ambalo aliongea kwamba lazima ukuta ujengwe, ukuta wa kisasa wa chuma ambao utakuwa na uwezo wa kuona upande wa pili, lakini uliona namna wale wawakilishi kutoka chama cha Democrat walivyokuwa wakiangalia ama wakionyesha nyuso zao, ikiwa ni dhahiri kwamba hawakubaliani na iko kitu. Lakini Rais Donald Trump ameshaahidi kwamba endapo kutakuwa kuna upinzani, anaweza akatumia kutangaza hali ya hatari na ukuta huo kujengwa. Je, kwa jinsi mambo yanavyokwenda, tarehe 15 serikali itafungwa au itakuwa iko wazi, kwa kile ambacho ameshakizungumza, ameshaonesha nia kabisa kwamba anataka ukuta ujengwe, ilhali wa Democrat wameonyesha kabisa kwamba wenyewe hawako tayari?
Ukifuatilia kwa karibu zaidi kuhusiana na suala la ujenzi wa ukuta, ukiangalia jinsi ambavyo waliliongelea jana, utaona ya kwamba Rais Trump yeye bado yuko katika msimamo wake wa kwamba ni lazima baraza la wawakilishi, kama ulivyozungumzia, na Senate zipitishe budget ambayo itampatia zaidi ya bilioni 5 ili aweze kujenga ukuta kama anavyodai, ambao utaongeza zaidi au kuimarisha ulinzi kati ya nchi ya Mexico na Marekani. Lakini mimi sidhani, au ni mapema kutabiri, kwamba sidhani kama kwa upande wa pili wa wajumbe wa wawakilishi na Senate kutoka Democrat watakubaliana au kupitisha budget ambayo itaidhinisha matumizi ya ujenzi wa ukuta. Kwa hiyo ni mapema kusema kwamba serikali itafungwa, labda tuone tu kwamba majadiliano kwa sasa hivi bado yanaendelea.
Sasa kwenye swala la ajira ambalo jana vile vile alijitamba mbele ya ukumbi ule wa Congress, mbele ya wa Democrats, mbele ya wa Republican, kwamba kiwango cha wale ambao hawana kazi kimeshuka sana kwa makundi hata ya wale walio wachache, yani wa Marekani weusi, wa Marekani wenye asili ya Uhispania na hali kadhalika wa Marekani wenye asili ya Asia. Sasa je, kile ambacho kipo hivi sasa, japokuwa kwamba ukiangalia uchunguzi wa maoni unaonyesha wa Marekani wengi hawakubaliani sana na namna ambavyo Rais Donald Trump anaendesha nchi, hapa kuna nini? Mbona upande mmoja unaonekana hivi na upande mwingine hali inaonekana nzuri?
Kwa kuangalia tu kwa karibu zaidi kuhusiana na swala la ajira na kuongezeka kwa kiwango cha mishahara kwa baadhi ya watumishi na wafanyakazi mbalimbali hapa Marekani, hii tu inatokana na uongozi uliondoka madarakani, ulitengeneza na naweza nikasema tu mazingira mazuri ambayo yamewezesha kuweka hali ya uchumi kuwa nzuri katika kipindi hiki cha miaka miwili toka rais huyu wa sasa hivi ameingia madarakani. Kwa hiyo tuseme tu kwamba ukitumia lugha ya kwamba amerithi mazuri ya uongozi uliokuwepo madarakani, na hali ya kiuchumi kwa sasa hivi inaendelea kuwa nzuri kutokana na mazingira mazuri yaliyotengenezwa kabla yeye kuingia madarakani.
Je, swala la Afghanistan, Marekani kuondoa majeshi yake, manake hivi sasa kuna mazungumzo yanaendelea baina ya Taliban na Marekani katika nchi ya Qatar. Kuna wale ambao wanawakilisha Marekani na wanawakilisha Taliban, lakini lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba wanajeshi wa Marekani ambao wapo katika taifa hilo wanaondoka, licha ya kwamba hali hiyo bado ina wasiwasi kidogo, kwa sababu Marekani inataka kuona kwamba itakapoondoa wanajeshi wake, basi Afghanistan haitokuwa ni eneo la makundi mabaya ya kigaidi kujipanga kushambulia wa Marekani walio nje na ndani ya Marekani. Je, hili linawezekana kwa wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan?
Kwa kuangalia tu tena niseme tu ni kwamba swala la Afghanistan na kuondoka kwa majeshi ya taifa hilo la Marekani nchini Afghanistan ni swala ambalo lina utete, au ni swala ambalo ni gumu sana, linahitaji kutumia fikra na busara nyingi zaidi kutokana na hali yenyewe ya kisiasa na ya kiamani katika taifa hilo la Afghanistan. Kama ulivyogusia kwamba kuna makundi ya Taliban ambayo yanaweza kuongezeka zaidi na kuleta hali isiyokuwa ya amani na utulivu, na kuongezeka kwa ugaidi na kuweza kuleta shambulio ambalo linaweza likatokea katika nchi ya hapa Marekani. Mimi nadhani tu ni kwamba mazungumzo yataendelea na kwamba kuondoka kwa majeshi ya Marekani Afghanistan ni swala ambalo litahitaji pande zote mbili, baraza la wawakilishi na Senate, kuidhinisha kwa karibu zaidi ili kuleta mafanikio ambayo tusije baadaye wakaanza wakasema kwamba kuondoka kwa majeshi unaweza kutokuleta hali ya amani nchini Afghanistan na nchi ambazo zinaizunguka nchi hiyo.
Amegusia swala la mkutano baina yake na kiongozi wa Korea Kaskazini ambao utafanyika Vietnam. Je, sasa tuone kwamba Rais Trump atafanikiwa katika kuifanya Korea Kaskazini haina silaha za nyuklia?
Kwa kweli ukiangalia suala la Korea Kaskazini katika miaka miwili iliyopita kabla hajaingia madarakani, kama vile wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanavyoongelea hapa, ni kwamba Korea Kaskazini sio tishio kubwa sana kwa taifa hili la Marekani. Kwa hiyo mi naona tu rais wa sasa hivi atajaribu naye kuendeleza mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini, na ili kufikia muafaka ambao utaweza kuendeleza kuwepo kwa hali ya amani katika kati ya taifa Korea Kaskazini na taifa hili la Marekani.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kwa maelezo hayo. Basi naamini kabisa utakuwa umepata angalau kupata mwangaza wa kile ambacho kimejitokeza katika hotuba ya jana ya rais wa Marekani Donald Trump kwenda kwa taifa la Marekani, akielezea hali halisi ya taifa kwa hivi sasa. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo na kuambia shukrani kwa kuwa nasi, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.